to, to už na Novinkách nebylo, ale pak tam bylo, že něco zamrvalo, ale to stejně jedno.
Ano, ano.
Posledně omlouval, že mu 75 a v tomto věku občas člověk udělá chybu.
No, takovou no. Docela zajímavou. Docela řekl pravdu, až 75, no musel hodně dlouho dospívat.
Freude vždycky na tebe.
Ano. Vede, no. Bohužel.
Já nevím, jestli... Oni ty politici, když odejdou z těch funkcí, tak někdy potom se měněj. Jestli to neudělal schválně.
No tak oni potom možná ty správní přisedlíky, nebo jak to nazvat, vid, od nich odeberou,
no, jasně.
A jdou zase, nebo odejdou a jdou za lepším, no, samozřejmě.
Jdou nastávající jdou garnitur.
Ano. No, takže, jo, že ale nejsou přisedlící, oni budou.
Vím, že jsem se tam dočet někde, že jako, že se nevymlouvá, že je na tom stejně daleko lepší než Biden, jo.
No.
Co se týče teda intelektuální schopností.
To je pravda.
Miliony Američanů naříkají nad cenou plynu a potravin, stávají se bezdomovci neschopnými platit nájem a američtí zákonodárci, jako by se nic nestalo, diskutují o právu těhotných mužů na potrat. Vlastně docela zvláštní. Svědek, kterou demokraté předvolili na středeční slyšení justičním výboru sněmovny reprezentantů, prohlásil, že muži jsou schopni otěhotnět a podstoupit potrat, pokud se jim zachce. Amy Aren Bideová, výkonná ředitelka pro potratové neziskové organizace, byla grilována republikánským poslancem ze Severní Karoliny Danem Bishopem, který se jí zeptal, jak by definovala ženu. Věřím, že každý se může identifikovat sám, odpověděla, což Bishopa přimělo k další otázce. Věříte tedy, že muži mohou otěhotnět a jít na potrat? Ano, odpověděla.
Opět říkám.
Ale musí, jako...
To musí být mnoho vysokých škol různýho ale... zaměření, aby takovéto myšlenky nebo názory, aby někdo řekl, že, Míro?
Ne, ale mě fascinuje to, že jako když už teda dejme tomu, protože oni nějaký snad pokusy nějak vložit do toho mužského nějak tu umělou dělohu, nebo já nevím co, aby mohl jakoby v jiném stavu, ale že už se zabývají potratem u mužů, no. To je neuvěřitelné.
Víš, to musí mít všechny práva. Když už můžu otěhotnět, tak musí mít právo i potratit. To je krásný.
Teď, no, teď je zajímavé, jak v Afghánistánu dochází k bojům Talibánu s Islámským státem. Jo?
Ano.
Oni to je zkrátka IS-K, ale Talibán líčí propaganda ISK, jako ten Islámský stán, líčí Talibán jako monoetnické paštunské hnutí, které je nacionalistické, neislámské a dokonce demokratické. Tak představ si, že Talibové jsou demokratický a to vadí Islámskému státu.
Ach jo.
Talibové prý také utlačují nepaštunské obyvatelstvo a časopis Voice of Hind je obviněn ze zabíjení Tádžiků a Uzbeků. Takže tam v tom Afghánistánu nebude nikdy klid. Jo. Oni tam ten Islámský stát tam zase rozněcuje to. Teďko taky volal do po džihádu v západní civilizaci, když křižáci se teďko perou mezi sebou, jo, křižáci, já jsem mínil křesťani, že jo,
ano.
Takže teďko nebudu věnovat pozornost tak, že by rozpoutali džihád, no. Tak já bych se ani nedivil, naštěstí teda asi u nás to nebude, ale...
To nevím.
No.
Je to
no,
síla.
Vidíme, no. No tak jako příhodná doba by to byla, teď se všechno zabývá Ukrajinou, spousta tam všechny zbraně a teď kdyby to tam rozpoutali, tak Já se osobně stejně divím, že už to dávno rozpoutali, že Bůh ví, kolik těch zbraní.
Tam zůstalo po té Americe.
No, to já spíš myslím, který se vrátili z Ukrajiny, jo, jim zpátky. Co dodali Ukrajincům, že jo, tak přes černý trh se jim vrátí, že jo.
Jo, takhle.
Ty ruční zbraně samozřejmě. Generální ředitel společnosti Pfizer Albert Bourla možná zapomněl, že je to tento týden před kamerou, když na Světovém ekonomickém fóru v Davosu už je fascinující, že společnost Pfizer, jo, už je tak významná, že je na Světovém ekonomickém fóru. Jo. A oslňoval publikum představami o poživatelných počítačových čipech, které by úřadům signalizovaly, kdy byl lék stráven. Je to v podstatě biologický čip, který je v tabletě. A jakmile tabletu vezmeme a rozpustí se v žaludku, vyšle signál, že jsi si vzal tabletu. Takže si představte, jaké to má aplikace. Dodržování předpisů. Pojišťovny vědí, že léky, které by pacienti měli brát, berou. To znamená, až vnutějí lidem nějaký léky, tak budou mít přes čipy kontrolu, že je opravdu vzali, takže ani nemůžeš ty léky vyhodit. Jo. Jak napsala Kim Iversonova z The Hill na Twitteru v reakci na Bourla. Opakujte po mně. Už nikdy se nebudu posmívat takzvaným konspiračním teoretikům. Budu naslouchat a zůstanu otevřený tomu, že to, co říkají, se možná skutečně děje.
No, tak vidím. No, stejně to je síla, tak jako tě vnutí nějaký prášky, jo. Já si myslím, že normálně, samozřejmě každý člověk, když jde k tomu doktoru, dostane ty práčky, tak proč bys je nebral, že jo?
Když, no tak to já vím proč, jo, protože potřebuje nemocenskou, ale,
no, tak
ale baštit jedy nechce, že
jo? No, takhle, no tak.
To, já jsem taky takhle byl u lékaře, to už jsem podnikal, ale fakt mi bylo opravdu blbě, jo. To byl jeden týden, kdy jsem skutečně do té práce nechodil, jsem říkal, tak když platím tu nemocenskou, tak se aspoň projdu pro nemocenskou. Ona mě nutila antibiotika, paní doktorko, nepište mi, já to stejně nebudu brát. Jo.
Já.
A tak většinou lidi nemají tuto odvahu takhle se vzepřít doktorům, takže to vezmou ten ECP a zahodí, jo, že jo. Nebo dokonce jsou i tací, co si ty léky vyzvednou a pak je teprve zahodí.
No tak ono to je lepší, protože když zahodí recept rovnou, tak se na to přijde snáš, než když je vyhodí až potom, že?
No jo, ale to oni nemůžou nic udělat.
No,
jedině můžou teda
nedodržení léčebného postupu
a nemocenskou, no.
Seberou tě nemocenskou, no. O to, když si to nevyzvedí.
Jenomže dneska tam to není takhle provázaný, tam není taková zpětná vazba, není.
No,
ještě.
Nevím.
Co nevím, nebylo, může být.
No. Tak. Ty recepty dneska, co jsou, co tě pošlou takhle po tom, já nevím, já si myslím, že tam to jako fungovat asi bude, jo, protože si můžeš vyzvednout jenom jednou, v okamžiku, když si to vyzvedneš, tak už víckrát to nemůžeš uplatnit, že? Takže ta vazba zpětná tam bude.
Nevím, no ale tak zase bys musel mít opravdu sympatického lékaře, který, by si nevyzvedl, tak by oznamoval zdravotní pojištění, aby ti nedala nemocenskou, to už musí být.
Jsou
docela
takový, jsou takový, i když já si nemůžu stěžovat.
No takovému jsou bych nechodil teda.
Jasně, ale jsou tací. Stačí tři včeličky, hele, a už je takovej nejhorší. Jo, jenom aby si věděl. Tak jo.
Tak já nevím, já už tady bydlím 15 let a ještě jsem žádný lék předepsaný nedostal. Já už jsem to tady vyprávěl, ale jak se mi právě stalo, že jsem si šel pro ten papír na řidičák vzhledem k svému věku, že jo. A doktorka mi říkala, a já vám to ale nemůžu napsat. Já jsem říkala, proč? Já tady po vás nemám žádný záznam.
No to je v pořádku, ne? No. Tak jedem.
Tak poté, co se muž z Massachusetts nakazil vzácným, ale potenciálně závažným virem opičích neštovic, nařídila americká vláda 13 milionů dalších dávek vakcíny proti opičím neštovicím.
To jsou kšefty.
Jeden člověk a už Teda to jede. Tam musí být perfektně provázený s těma farma firmama.
Už to jede. To nemá
jo, a chybu. Potom teda poslední zpráva, jako z dnešního poledne. Internetové sdružení CZ KNIC ve středu odblokuje 8 dezinformačních webů, jejichž domény znepřístupnilo 25. února v souvislosti s válkou na Ukrajině. Weby již nepředstavují hrozbu, mimo jiné kvůli očekávanému poklesu návštěvnosti. Mm-hmm. Uvedl to mluvčí sdružení Vilém Sládek. V současnosti již tyto weby nepředstavují z tohoto pohledu hrozbu, protože tříměsíční vypnutí se projeví na výrazném poklesu jejich návštěvnosti. Mm-hmm. Pomiňme teda, že Protiprout, Aeronet, Zvědavec, nevím, který ještě
během dvou dnů fungovaly mnohem.
Stejně fungují a naopak zaznamenali výrazné zvýšení jako zájmu. Jo. Naopak daleko více lidí si tam chodí.
Na jiné doméně, samozřejmě tím pádem doméno CZ ztratila samozřejmě klienty, no tak to je v pořádku, dobře na ně, když jsou takový aktivní, no tak jsou na jiných doménách, kde prostě platí a tady ty mají prd. No,
to dostali nařízený od vlády, ačkoliv vláda to popírá.
Nedostali nařízený, oni byli aktivní, oni dostali doporučení. No ale to je nařízení, jako, že jo, to je, znáš to. Hele, jen tak pro zajímavost, Míro, ty jsi říkal, že to je na novinkách, jo. Já tam, ještě to tam máš pořád na novinkách, nebo
jo,
ne?
Jo, jo.
No tak já tady teďko dávám novinky ve stejném času. Je zajímavý, že já to tady nemám na novinkách.
Já to nechápu, na to. Já tomu nerozumím.
Já to tady prostě nemám, ty zprávy jsou tady úplně jiný, což by mi taky zajímalo, co to znamená, jestli teda Seznam novinky, jestli prostě každému posílají jiný teda zprávy.
To by mě taky zajímalo. Teď už to tam nemám teda.
Teď už to nemáš, jo?
No ale ještě, jak jsme spolu mluvili před čtvrt hodinou, to tam bylo. Na titulní straně Seznamu, jo, pod teda novinkama.
A teď tam máš, když se na to koukneme, jen tak, ono to je zajímavý, zkontrolovat, co tam teď máš, je úplně stejný to, co já?
No to tvoje moc nepřečtu, počkej.
Tak já to zkusím. Trošku zvětšit, jestli to půjde.
Jo, jo, v podstatě jo.
Jo, tak to mělo možná.
Ne, není to stejný.
Není.
Ty máš na druhé stránce lekce arogance a já mám jako třetí bod muž ostrově přimáčkl pracovní stroj. Nevím, jak je to možný, že prostě.
No, tak to bude taky dávaj, nějaká.
Jak je to možný? Já tomu nerozumím.
Tak to bude taky nějaká zvláštní věc. Takže vysvětlete někdo, co to znamená, že na stejných stránkách.
Lidi pustí to tež.
No, na stejných stránkách každý mu to ukazuje něco jiného. Taky zajímavý. No dobrá. Jdeme dál?
Teď jsem tady zálít. Z Rusy budeme jednat, až Ukrajinu osvobodíme. Ano. Ale o čem pak budou jednat? Mě zajímalo.
No. Už tady zase, to jsem tady měl předtím, jako už to tady nemám zase.
Já nevím, jak to funguje.
Tady to bude asi. Ne. No. Vyhlídky českých hospod. Pivo bude za 70 a oběd je ještě dražší. No super. Já jsem si říkal, až bude pivo za 20, tak ho přestanu pít. No, tak já ještě jsem schopný zjednat pivo do 20 korun, takže to jde. V hospodě ho nepiju. Dobrý, takže můžeme pokračovat dál?
Tak já už tady nemám perličky, jenom takovou poznámku, která je teda staršího data, vědecké zjištění. Každá molekula osciluje svojí vlastní frekvencí. Atomy, které společně formují v molekuly, jsou drženy v molekulárním uspořádání kovalentním energetickým svazkem, který vysílá i absorbuje svoji specifickou elektromagnetickou frekvenci. Mm-hmm. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. Jo, já jenom odvolávám se na toto vědecké zjištění, když tvrdím, že každá bytost má svůj zcela specifický vzor vibrací. A tady je to vlastně do určité míry z tohohle, když dokonce každá molekula, i když zase z určitého zorného úhlu, jo, i molekula má určitý formu vědomí a je svým způsobem bytost. Jo. No, je to zajímavé, jak se to blíží. Jo. Taky, jak jsem mluvil, pokud si posluchači vzpomenou častěji o tom, že je nová věda, kdy vesmír je založen na elektromagnetismu, ne na gravitaci, tak se objevují jako další a další potvrzení tohoto jevu. Takže potvrzení toho, že vesmír je opravdu elektrický. Já jsem zvědav, protože to by mě fakt jako nesmírně zajímalo, ale já jsem o tom docela přesvědčen, kdy ta věda připustí, že třeba v tom centru těch hvězd není žádný ten jaderný reaktor, jak se tvrdí, že...
A co tam je teda?
Nic. No je tam něco pevného, to taky tvrdil ten Corey, že dělali teda, vysílali nějaké sondy, a protože ta energie toho slunce vzniká na povrchu pomocí, já tomu sám pořádně nerozumím a už si to ani nepamatuju, abych byl schopen to tady ještě jako vysvětlovat, ale je to na principu elektromagnetismu, který vzniká to záření. I to, jak drží galaxie pohromady, tak jsou pomocí elektromagnetismu, ne pomocí gravitace. Takže mnoho věcí prostě jim nevychází. Jo. Ale právě tohle to bylo zajímavá, teďko zase ta informace, jako nově se vyskytující, takže i to, jak vznikají třeba na měsíci ty různé krátery, nebo průrvy, že to je principu elektromagnetického a ne gravitačního. Tak i ta elektromagnetismus, já teďko zase plácnu nějaký číslo, ale neberte mě za slovo, je třeba tisíckrát silnější jev než gravitace. Že? Jinak znova se budu opakovat, kdo by o to měl zájem. Je to velmi dobře popsáno v knize Elektrický vesmír, kde je toho popsáno celkem dost, v čem ta soudobá kosmologie jako bych řekl, je nepravdivá, nebo se mýlí. To samý s tou temnou hmotou a temnou energií. Tak. No. Takže, ale říkám, tyhle věci jsou úžasně zajímavé, no co si budem povídat, všechno je jinak. Jo. Ale je zvláštní, jak dlouho vlastně se to...
Lidstvo drží v té lži, že?
Se to lidstvo udržuje. I když jsem taky čet dneska, to jsem si nedal do perliček. Nebo jsem stál někam jinam. Že věci teďko vyvinuli nějaké super přesné atomové hodiny, A oni tvrdí, že čas pro každý bod ve vesmíru běží jinak. Jo. Mm-hmm. A i jeden milimetr od sebe vzdálený, oni pomocí těch hodin jsou schopni změřit, že běží jinak. Aha. Jinak třeba v tom článku bylo uvedeno, že... Když se předpokládá, že planeta Země byla někdy stará 4,5 miliardy let, tak by měl střed Země od povrchu se lišit o 2,5 hodiny. Mm-hmm. Časově. Mm-hmm. jsou to, já nevím, jak to mohou měřit, že ten, oni říkají na tom milimetru, že ten rozdíl je žádná 0, teďko je tam asi 20.01, jo. Mm-hmm. Ale podle toho poznali, že ten čas běží jinak. No. Je to zajímavé. Mm-hmm. Tak, já bych teďko už teda jenom organizační věci. Znova bych chtěl upozornit to příští týden, a takže když bych to říkal v úterý, už by to mnoho lidí nestihlo, že setkání první den v měsíci je tentokrát ve středu 1.6. v restauraci Šeberá v Praze Kunraticích. Je to opět na mých stránkách v rubrice akce, ale každý, kdo bude chtít, tak si je to od 5 do 6, podle toho, jak to komu vyhovuje. Každý, kdo si zadá Šeberá Kunratice, tak to místo snadno najde. Ale jenom zdůrazňuji, že to není ve čtvrtek, ale je to ve středu. A ten důvodem je právě to, co bude následovat, že 3.6. až 5.6. je víkendový seminář na Slovensku se zaměřením na odvádění přísedlíků a rozptylování parazitických kvazibytostí. Místo konání hotel Studničky Bernár, někde ten slovenský ráj. Takže kdo budete mít zájem, tak se prosím vás přihlaste co nejdříve, protože tam potřebujeme vůči tomu rezortu, vůči tomu hotelu upřesnit ten počet těch účastníků co nejdříve. A právě vzhledem k tomu, že kdyby to setkání bylo ve čtvrtek 2., já tam byl do 10, tak abych byl na Slovensku někde ve 2 odpoledne, tak bych musel jet celou noc, že jo?
Jasně, to nejde stihnout.
To se to posunulo na střed.
Dobře.
A poslední informace je, že 17. června budu mít přednášku v Hradci Králové, je to pátek, přibližně od 17:30, orientačně do 9:00 do 10:00, podle toho, jak bude zájem. Mm-hmm. Místo konání je Hořická a tak dále, Hradec Králové, ale bude to na mých stránkách. Zatím to tam ještě není, ale on je na to měsíc čas, takže se tam určitě objeví. Jenom to dávám na vědomí Hradečákům a okolí.
Já se zeptám, Míro, 10-11 červen, máš něco?
No to mám, samozřejmě, no.
To máš něco?
No to mám ten druhý seminář, který je o týden později, co?
To je ten druhý.
Ten je od 10. do 12. právě. To je taky na Slovensku kousek od Bratislavy, takže...
Tak nic, no. Já jenom jsem chtěl říct, že bude takové malé setkáníčko výročí ročního založení té naší jak to nazvat, já nevím, pořád my nemáme, proto v tom Příšově u...
Ekozahrada.
Ekozahrady, jak to nazvat, to my tomu říkáme na poli, ale už je tam toho dost k dispozici, takže bude takové roční setkání, že tam rok fungujeme, takže je možné se tam přijet smrknout taktéž, 10, 11, možná i 9, měli bychom to mít o čtvrtka do neděle, taková dovolená malička. Ano, takže kdyby někdo měl zájem, budete vítáni samozřejmě, ale potřeba bychom to vědět, abychom mohli trochu připravit se na to, aby se tam měli všeho dost. Takže tak dejte
nám
vědět.
Já jsem ještě zapomněl na jednu věc, jo. Mm-hmm. Na jeden seminář. 10. srpna a 14. srpna je pětidenní seminář od středy do neděli v Beskydech v H resortu.
Tak dokonce taky.
Právě, protože vím, že byly problémy s tím, že učitelé řekli, no tak druhý a třetí týden v září jako do Chorvatska je prostě není možný, že jo. Třeba nějaký týden v říjnu, že by se člověk uvolnil, ze školy by možná šlo, ale druhý a třetí týden vůbec ne. A samozřejmě taky jsou problémy i s rodičema, které přece jenom by se rádi takového delšího semináře zúčastnili, ale nemohou, protože děti chodí do školy a přes ty prázdniny přece jenom je určitá šance buď to větší děti si vzít i sebou, anebo je umístit někde dědečkům a babičkám, což zase nejde, protože musí chodit do školy. Takže tohle bude takový seminář pro ty, kteří nemohou se zúčastnit v tom září.
Dobře.
Málem bych na to zapomněl, ale on je teda ještě hodně čas, ale pro ty lidi, co si plánují dovolenou, tak je dobré. Už jsou tam přihlášení lidi.
Dobře. Tak jo, ještě něco máme, nebo dáme písničku? Ne. Tak dáme písničku Opuštěný mezi námi. Bude dnes a samozřejmě obrázek. Možná, že bude trochu těžší, tak se na to soustřeďte.
Zima, nic mě nebaví. Černý sníh a šedivé listí oči mé unaví. Černé duše vás vidí, ulice zaplaví. Nikdo se mě na nic neptá, nikdo o mě nic neví. Opuštěný mezi vámi vláčím všude svůj stín. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že mám splín? Nikdo z vás mě nechce chápat, a tak jen když spím. Možnost mám být trochu šťastný, tím, že vás nevidím. Já jsem tak sám, já jsem tak sám, domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání, marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Pátým rokem poselství z kosmu zaznívá. Jasný, stručný text však nikdo nevnímá. Vyšší zájem vidoucí oči zavírá. A nejmocnější veře nechtějí vidět, jak oheň zhasíná. Proto ukryt mezi vámi musím tu zůstat dál. Málo z vás zatím děsí ten temný šál. Obepínající zemi jak lastura korál. Marná je zatím naše snaha skončit ten maškarní bál. Já jsem tak sám, já jsem tak sám, domov svůj daleko mám. Očekáváte stále to slavné setkání. Marné je však naše z nebes volání. A nechcete slyšet, jak zvony válkám odzvání. Dídu, 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 dída. Vá, 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 vá.
Tak, písnička, která byla trošku delší než obvykle, Opuštění mezi náma, tak nám dohrála. Obrázek taky už zmizel, 3D obrázek, no, vypadá to, že jste nikdo neuhodli. Tentokrát, ono to bylo fakt těžké, ale já příště, tak někdy příště. No, dobře. Míro, takže asi rozjedeme téma s číslem 409, tři cesty duchovního vývoje. Jdeme na to.
Já jenom k té písničce, já už jsem to tady říkal, ale je tu mnoho nových posluchačků. Tuhle písničku jsem složil před 40 lety.
No, vidíš to. Kolik tě bylo tenkrát?
33.
To vidím.
Ne, že jenom mně připadá, že jako ta aktuálnost tu zůstala teda.
To je pravda. Je vidět, že ten omyl v těch lidech se stále drží, opravdu nevyplouvá to na povrch, no, jak jsme říkali před chvíličkou. No, takže ta aktuálnost tu je tím pádem, to je jasný.
A taky si pamatuju na písničku, kterou jsem teda nesložil, to v roce 66. už dávno bude všude mír.
Aha.
Pamatuj si na ní.
Nevím.
Ne.
Asi ne, čověče, asi ne. Ale možný to je, protože tenkrát ty budovatelské písničky byly opravdu to.
No,
zajímavé.
No. Ale možná, že to je pravda, že jo? Akorát, že v roce 2166. Dobře. V rámci značného zjednodušení a zjednodušující kategorizace, tak jak to musím dělat takřka vždy, jsem se pokusil zredukovat nekonečně mnoho forem a podob cest toho duchovního vývoje na tři základní druhy nebo tři základní formy. Tři základní cesty. Pojmenoval jsem je cesta poznání, cesta lásky a cesta síly. Tyto tři cesty jsou si zcela rovnocenné a nejsou vůči sobě v žádném hierarchickém postavení. Předpokládám, že cesta poznání a cesta lásky nepotřebují zvláštní výklad k tomu, aby víceméně každý pochopil, co je jejich základní náplní, a tak pouze připomenu, že cesta poznání není pouze o knihách, přednáškách či seminářích, a zrovna tak cesta lásky není pouze o lásce k osobám blízkým. Nebudu to zde již rozvádět, protože jsem se tomu věnoval dostatečně, zejména tématy lásky, ale i tomu poznání. Co však považuji za nutné rozvést, případně jako objasnit, je to, co rozumět pod pojmem cesta síly, nebo přesně, co rozumím já pod pojmem cesta síly. Rozhodně není míněna síla fyzická ani psychická. Jedná se o určité síly a schopnosti, dalo by se říct takzvané paranormální schopnosti, které nejsou vlastní většiny lidí, i když situace se stále mění. A pro něj by se snadilo použít označení parapsychické schopnosti, nebo senzibilní schopnosti, jako jsou například jasnovidectví, vidění aury, telepatie, léčitelství, různé druhy senzibility, telekineze, materializace, levitace a podobně. Přičemž u jednotlivých lidí se tyto síly projevují většinou v různých kombinacích. Přibližně se dají tyto síly definovat jako schopnosti mimosmyslového získání informací a mentálního, tudíž nefyzického ovlivňování reality. Jinak upozorňuji, že v nějaké míře tyto senzibilní schopnosti nebo parapsychické schopnosti mají všichni lidé. Otázka je jenom v jakém rozsahu, v jaké míře a to, zda si je uvědomují nebo neuvědomují. V převážné míře si je lidé neuvědomují. Ještě tak tu telepatii, tamto lidé připouštějí, že na někoho pomyslí, ozve se telefon, on mu volá, to je taková ta nejběžnější forma telepatie, která se vyskytuje často. Při zkoumání této problematiky jsem došel k závěru, samozřejmě jako vždy, připouštíme omylnost, že převažující druh cesty si vybíráme pro konkrétní inkarnaci a možná i dokonce i pro určitou skupinu inkarnací. Za ne pro jednu inkarnaci, ale třeba pro 3, 4, 5 následujících inkarnací. Ačkoliv se mi zdá, že slovo archetypální je nadměrně používané a ne vždy ve vhodných případech, tak se tomu v daném bodě neubrání. Výběr druhé cesty duchovního rozvoje je jakýsi archetypální rituál znázorněný Homérem v Paridově soudu, kdy Paris dostává na výběr moudrost, lásku, moudrost Pallas Athéna, láska Afrodite a sílu Héra. To zná poznání, láska a síla. Paris si vybírá lásku s tím, že dochází ke klasickému nepochopení toho, co láska skutečně je, k její redukci na lásku mezi mužem a ženou a s tím spojenou tragédií mnoha lidí. Protože on si vybral tu krásnou Helenu, kvůli které potom vznikla celá ta trojská válka. Nic nového pod sluncem v době následujících, ale s vysokou pravděpodobností i v dobách předcházejících tomu Paridově soudu. Každá z uvedených cest má své příznivce a obhájce, zejména z řad těch, kteří po konkrétní cestě jdou, a každá má své přednosti a úskalí. Optimální jako vždy je syntéza všech tří cest, což však není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá, a pokud se to někomu daří, je to s velkou pravděpodobností znakem jeho pokročilosti. Ta pokročilost nemusí pramenit jenom z tohoto života, ale může pocházet už ze životů předchozích. Ve velké většině případů se ty lidé na nějakou tu cestu dávají vždycky, jako mají svoji základní cestu a naopak ty druhé dvě cesty postupně přidávají. Nejbojovnější obhájci své cesty jako cesty jediné a postačující se mi dle projevů, zejména na internetu, jeví zastánci cesty lásky. Použiji opět své oblíbené přirovnání ke sportu, tentokrát pro změnu ke skoku do výšky. Co potřebuje skokan do výšky k dosažení svého cíle? Překonání, tím cílem je překonání laťky v určité výšce. Zjednodušeně tři složky. Sílu, možno potřebno zahrnout, rychlost a odraz, styl a mentální složku sebevědomí. Pokud některé těchto složek není věnována patřičná pozornost, po případě chybí, není možno pomýšlet na vrchol a myslím, že není nutné to nějak zvlášť rozvádět. Tím stylem je samozřejmě měna ta cesta poznání. Považuji za vhodné se zmínit o výhodách a úskalých jednotlivých cest, i když se pravděpodobně zdají poměrně zřejmé. Cesta poznání má určitou výhodu v tom, že pokud se jedná o poznání, které není manipulované a deformované, což zdaleka není tak jednoduché a zřejmé, a v dnešní době to teda obzvlášť teda vyvstává, jeho součástí i informace, součástí tohoto poznání o úskalích této cesty a nutnosti komplexnosti rozvoje. To je výhoda, že pokud jde člověk cestou poznání, tak si po určitém čase prostě dojde k tomu, že bez cesty lásky, případně cesty síly, není možno úspěšně pokračovat na té duchovní cestě. Úskalí této cesty se dá možná nejlépe vyjádřit větou. Když tomu rozumím, nemusím to milovat. Jedná se o nepochopení, možná přesněji o necítění toho, že láska je jeden z atributů Boha. Výsledkem jednostrannosti této cesty bývají jedinci emočně chladní, bez schopnosti empatie a lásky, pohlížející na své okolí s despektem, z výšin svého poznání a z toho plynoucího nezájem o pomoc a práci pro druhé. Bývají to lidé někdy vysoce intelektuálně vyspělí, ale ne moudří, protože k tomu, aby k té moudrosti je potřeba právě ta láska. A není těchto jedinců jako tak málo. Sice nejpočetnější, myslím, jsou ti, co se orientují, jako když mluvím nepřesně řečeno výhradně, tak jsou to ty, co jdou tou cestou lásky. Cesta lásky má výhodu v tom, že je relativně nejjednodušší, protože nevyžaduje ani zvláštní schopnosti či inteligenci a ani zdánlivě žádnou zvláštní práci. Tady bych si dovolil zdůraznit to slovo zdánlivě. Další výhodou je to, že v případě přílišné jednostrannosti cesty a nepochopení komplexnosti, nutné komplexnosti všech tří cest ve velké většině případů nepůsobí, na rozdíl od druhých dvou cest, utrpení ostatním lidem a kromě toho, že adept na své cestě případně příliš nepostoupí, nehrozí mu zhoršení karmického zatížení. Tak, jak u té cesty první a zejména u té cesty třetí. Protože samozřejmě, když se někdo pohlíží s despektem, z výšin svého poznání je chladný, v mnoha případech to vede až k necitelnosti, tak samozřejmě může docházet k tomu, že ubližuje a vzhledem k tomu zhoršení teda té karmy. A u té cesty senzibilních schopností, tam je to úplně jasné, tam to zneužití směřující třeba k černé magii je velmi, velmi markantní. Úskalí této cesta lásky se dá možná nejlépe vyjádřit větou. Když miluji, tak tomu nemusím rozumět. Jedná se o nepochopení, možná přesněji o nevnímání toho, že láska je atribut Boha, ale není Bohem. Jedná se o nepochopení toho, že Boha nelze omezit, protože Bůh je vše, tedy i to, co láska není, a prochápání v bytí. Prochápání bytí v jeho celistvosti je toto poznání nezbytné. Pokud někdo opravdu jí schutí, dal by se jít s láskou, tak obaluje potravu pozitivní energii, zvyšuje frekvenci vibrací, která tělu výrazným způsobem pomáhá případnou škodlivost potravin překonat. Totéž ovšem patří i obráceně. Tam je právě zejména, když ti jdou cestou tou lásky a jsou přesvědčeni, že to stačí, tak prostě nepřekonají určitou hranici, kterou je ten nedostatek poznání. A na jednu stranu se také dá říct, že ten nedostatek poznání může spočívat ještě v jedné věci, a to nedostatek poznání, co to láska je. Jo, protože to, že láska je stav duše, že to není jenom vztah k někomu, k něčemu, je prostě také poznání, ke kterému třeba ten člověk potřebuje dospět. A když k němu nedospěje a má pocit, že mu je své dítě, svého partnera nebo partnerku, takže jde tou správnou cestou lásky a třeba zapomene na to mít rád sebe, že mu chybí poznání, že musí mít především rád sebe, tak potom prostě ta cesta nemůže úspěšně pokračovat, protože je tam ta bariéra nedostatku toho poznání. Cesta síly má výhodu v tom, že cestu relativně ulehčuje. A často zejména je doplněna určitým poznáním, ulehčuje i život ve společnosti. Ale tam je právě důležité i to poznání. Jo? To poznání, které spočívá minimálně v jedné věci. Že zneužitím svých schopností, svých mimořádných senzibilních schopností, že znamená stížení si karmy. A to znamená to, nemusí být stížení si karmy někdy v příštích životech, to může být i v tomto životě. Obzvlášť jednali se o trochu vyšší duše, nebo jak nepřesně řečeno vyšší duše, tak ty jim se karma projevuje rychleji než u těch méně zkušených duší. Takže už v tomto životě může přijít, jak se tomu někdy říká, zpětný odraz, když zneužijou ty své schopnosti, zejména pokud to začne sklouzávat k magii a nedej bože teda i té černé magii. Takže ulehčuje to život ve společnosti, pokud ovládám, já nevím, třeba telepatii, intuici, schopnost načíst si člověka, přečíst si jeho auru, tak to ulehčuje ten život. Nevždy, obzvláště pokud se dotyčný vyskytuje ve společnosti, která tímto silám není z jakéhokoliv důvodu nakloněna. A opět zase se vracím k tomu poznání. Pokud se někdo vyskytuje v takovéto společnosti, může tyto svoje senzibilní schopnosti rozvíjet, může je používat, ale nesmí to nikdy dát najevo. Protože to, já se s tím setkal už hodně dávno, když jsem ve firmě měl kluka, který patřil k jehovistům a ten mi říkal, že Bůh nám dal tyto schopnosti, jako je telepatie, pouze na spojení s ním, ale jinak, že bychom je neměli používat. Tato cesta těch senzibilních schopností může také usnadnit poznání, protože umožňuje mimosmyslové přijímání informací, případně to smyslové zkvalitňuje. Například fotografická paměť, která dle mého názoru do této oblasti rovněž patří. Protože pokud jsem schopen přijímat mimosmyslové informace, jako já tady vždy uvádím ten příklad, že se člověk může podívat na své minulé inkarnace, na naší kontakty v minulých inkarnacích s lidmi, s kterými jsme v kontaktu i v tomto životě, tak nám to samozřejmě může ten život zjednodušit, například v tom slova smyslu, že chápeme motivaci těch lidí, jak třeba vůči jiným příbuzným, tak samozřejmě i vůči nám, a můžeme podle toho reagovat a přizpůsobit se, zejména samozřejmě je to tam větší pochopení, dal by se jí schovývavost, někdy až soucit s jednáním těch lidí, když vidíme, že vlastně reagují pod určitou determinací z těch svých minulých inkarnací. A že tak jednáme, tak téměř všichni považuji už teda za nespochybnitelný fakt. Takže třeba to jsou věci, které nám umožňují, já bych neřekl lepší život, jako, ale je to lepší orientace ve společnosti, lepší možnost reagovat na nějaké vzniklé situace. Samozřejmě intuice taky patří do těch schopností a dobrá intuice vždycky pomáhá v té cestě životem. No, když už jsme u tohle, tak samozřejmě třeba, jak já stále doporučuju, ta komunikace s tím overegem, to je jeden z příkladů, které samozřejmě nám pomohou vyhnout se případně i zbytečnému namíření našeho úsilí směrem, který nemá význam, ať už z toho, že jako skutečně není pro nás přínosný, nebo že dokonce může být i nebezpečný. Velkým úskalím této cesty je nebezpečí zneužití těchto sil. Jak jsem říkal, nejtypičtější případ je magie, až teda s tou magií černou. Já osobně definuji černou magii je mentální ovlivňování reality, takže tím omezuju svobodnou vůli jiné bytosti. I když tak činím třeba v nejlepší víře ve snaze té bytosti pomoct. A pokušení k zneužití je vystaven pravděpodobně každý, kdo tyto schopnosti nějakou formou má. Samozřejmě schopnost získat informace z informačního pole, to není zneužití. Zneužití je, když tyto informace, teprve když zneužiju tyto informace ve svůj prospěch, nebo dokonce k tomu, abych někoho poškodil. Pády z výšin této cesty bývají velké a těžké, protože zneužití má často za následek utrpení druhých. Proto je u této cesty takřka nezbytností doplňovat jí o lásku, abychom neubližovali vědomě, a o poznání, abychom neubližovali ani nevědomně. A už jsem o tom tady také mluvil, to zneužívání určitých schopností je bohužel docela rozšířené. A v Česku možná o to více, o co více je tady různých léčitelů, guru a podobných jako bytostí. Kdy v mnoha případech je opravdu jako jednoznačné, že zneužívají některých svých schopností. A vím, že dostávám tak na každém, nebo možná na každém semináři jednu otázku, na kterou jsem nenašel ještě úplně přesně odpověď, a to, jak je možné, že to jsou lidé, kteří mají poznání a vědí, že tam jsou nějaké karmické následky, že toho přesto nedbají. Jediné, co mě vždycky napadá odpověď, je, že člověk, když chce, tak si zdůvodní absolutně všechno. Jo, klasická ukázka, nejjednodušší. No, dík, já mu pomáhám odžít karmu. Já to dělám vlastně pro něj. Jo. Ale samozřejmě, když se to děje pro jednoho člověka, ale když ten člověk využívá až zneužívá mnoha lidí, tak takové, no, já to radši nebudu rozvádět, těch případů je velmi mnoho. Ono se mluví také o nepovolených zkratkách. Já to nemám rád, jo, protože buď to je to prodlužka, anebo je to zkratka, ale nepovolená zkratka. Ale upozorňuji, že používání černé magie není žádná nepovolená zkratka, ale je to pád a dost těžký. Rozdíl mezi modlitbou a magií je takový, že při magii se snažíme naší mentální činností ovlivnit takzvanou hmotnou realitu. Zatímco při modlitbě prosíme nějakou vyšší bytost, nebo přímo Boha, aby tuto hmotnou realitu ovlivnil dle našeho přání. Při modlitbě se částečně zbavujeme odpovědnosti za provedení zásahu do naší reality, ale zase na druhé straně necháváme vyšší bytost, aby posoudila, zda naše přání je v souladu s vyššími principy. Samozřejmě, když se někdo modlí, pane Bože, dej, ať sousedovi chcípne koza, tak asi to karmicky nebude úplně čisté. A taky si myslím, že Bůh asi nevysluší, pokud se najde nějaká bytost, která tuto modlitbu nebo prosbu vyslyší, určitě to nebude to, čemu se říká Bůh. Nebo nebude to dobrá bytost, protože zase definovat Boha je... To je zase ukázka, jak se používá to slovo Bůh nepřesně. Většinu. Ve většině případů však důvodem modlitby, a tedy prosby, není to, že bychom chtěli na vyšší bytosti posoudit soulad našeho přání s nějakými vyššími principy, ale to, že si myslíme, že se obáváme, že naše schopnost na ovlivnění hmotné reality, ať už dokonce naší hmotnou činností, či mentální činností, je nedostatečná. A protože si myslíme, že to není v našich možnostích, tak se obracíme k vyšším sílám. Rozdíl se mi nejlépe pochopitelný na tom negativním příkladu. Buď se modlím, aby sousedovi chcípla koza, nebo nějakými magickými rituály se snažím o to též. Takzvané boží hodnocení bere v úvahu především úmysl, ale logicky i zvolené prostředky k realizaci úmyslu mají vliv na hodnocení. Když teda jenom prosím nějakou tu bytost, tak je to přece jenom o něco slabší, než když teda vykonám magický rituál. Když ono tam jako všechno má své jako konkrétní podmínky, protože co to je prosit nějakou vyšší bytost, jo. Samozřejmě, když se modlím jako upřímně k Bohu, ale teda ty, co se modlí upřímně k Bohu, aby sousedovi chcípla koza, nevím, ale je to rozdíl, než když si vyvolám, vytvořím nebo vím o nějakém démonovi, ke kterému se k jeho jménu a podobně se modlím, aby za mě něco vykonal a nedej Bože, vykoná mi nějakou oběť nějakého zvířete nebo něco takového. A on to nemusí být oběť jenom zvířete, že to je kole. Tak byly mnoho i lidských obětí. Tam většinou principem těchto obětí je, že oni skutečně jsou takové bytosti, které mají ty schopnosti nám pomoct mentálním ovlivněním reality, ale odměnou právě ta bývá ta oběť pro ně, to znamená, je to smrt nějaké bytosti a ta energie té smrti je potravou těchto bytostí, démonů. Základním hlediskem při posuzování postupu jedince po kterékoliv z těchto cest je to, zda je cesta využívána ke službě nebo zneužívána k ovládání. To samozřejmě zase nejmarkantnější je to asi u té cesty těch senzibilních schopností, ale samozřejmě je to i na cestě poznání a v menší míře i na cestě lásky, ale tam je to založeno na nepochopení toho, co je láska. Že? Jsou takové ty případy, kdy matky své děti nebo partnerky své partnery nebo partneři své partnerky spoutají tou svou láskou k tomu, aby je ovládali. Ale řekl bych, že je asi tam to nebezpečí toho zneužití je v poměru k těm dalším dvou cestám asi nejmenší, i když u těch dětí to taky může být docela zlé, když ty matky to prostě spoutají to dítě tou láskou a v podstatě by se dalo říct, že jim brání v normálním vývoji, což může být taky dost těžká karma, protože tomu dítěti se dá takto hodně ublížit. Při přibližování se k vrcholu se tyto tři cesty zbíhají. Kdo jde cestou lásky, objeví poznání. Kdo jde cestou poznání, objeví lásku. Kdo objeví lásku a poznání, objeví i síly, což neznamená, že je musí začít používat. Kdo jde cestou síly, objeví lásku a poznání. Pokud v určité fázi nedojde k tomu souběhu těch všech tří cest, protože samozřejmě, když se podíváme, když to představíme graficky, když stoupáme k vrcholu, tak ty cesty se logicky k sobě blíží, i když jde každá původně z jiné strany. Takže pokud v určité fázi nedojde ke komplexnosti, to zná ten člověk, nepřistoupí i k té, nebo nesoustředí se i na ty další cesty, tak vývoj ustrne nebo se výrazně zpomalí. Já když teda budu mluvit o sobě, tak já jsem se jako podle mého názoru vydal vyloženě jako poměrně z mého polu jednoznačně tou cestou poznání ale kdo mě poslouchá, tak ví, že už hodně dlouho mluvím nebo zdůrazňuju tu cestu lásky. A na druhé straně mluvím o tom, že kdo si neotevře srdeční čakru na určité, na, nevím, 75-80%, neměl by se pouštět moc razantně po cestě senzibilních schopností, protože pak, dokud nemá otevřenou srdeční čakru, tak hrozí opravdu to zneužití. Mnoho lidí má z předchozích inkarnací, kde docházelo k zneužití schopností, například formou magie, takzvaný obranný mechanismus, který spočívá v tom, je to podvědomí, jo? Nevědomí, podvědomí mechanismus, který spočívá v tom, že pokud nepostoupí na cestě lásky, tak se u nich schopnosti prostě neobjeví, aspoň ne v takové míře, aby je mohli zneužít. V jednom případě jsem zaznamenal zablokování srdeční čakry právě proto, aby láska nebránila v provádění magických rituálů. Někdo si zablokoval srdeční čakru, protože chtěl něčeho dosáhnout a ta otevřená srdeční čakra mu bránila použít určité formy, které prostě byly rozporu s tou láskyplnou zářící bytostí. Takže Pavle, já bych tě poprosil druhou písničku.
Dobře, jdeme na to. Dám tam pohled na dno duše a též tam samozřejmě dám druhý obrázek. Někdo mi tu psal, že tam žádný obrázek na tom nebyl. Ano.
Tak ho nemohli uhodnout.
Ne. On tam nebyl obrázek, on tam byl text samozřejmě, že jo. Ten člověk to asi ještě nezná, takže je tam text, nikoliv obrázek na tom obrázku, ano. Takže jedeme pohled na dno duše.
Modré na mě hledí tmou. Do zrcadla pod mě zírám, hledám duši svou. Nevím, co vše se může stát, když takto dlouze hledím. Na co vše se můžu ptát, co všechno objevím. To je to věčné přání, poznat své hranice a nebát se zhledání, až dohoří má svíce. Očima prý a na dno duše pohlédnout snad lze. Je to možnost, jak se zbavit o sobě každé iluze. A tak hledí každé ráno ještě, když je téměř noc, hledám, co v osudu mám psáno, kde nad sebou mám ještě moc. To je to věčné zdání, že jednou vše končí, snad jednou přijde poznání. A kdo se vlastně loučí? když znova do očí se noří a vítám tak nový den. Ptám se, proč tomu stále věřím, proč jsem tím okouzlen. To je to věčné hledání, kterou cestou se dá. Občas dostaví se i zklamání, což není důvod, proč se bát. Těším na svítání, co nového mi zas přinese. Možná poslední má přání poznat, že vše je božská recese. Božská recese.
Ano, máme druhou písničku za sebou. Opět mi posluchač píše, že tam žádný text nebo obrázek není. Je tam, skutečně. Já teda napovím, protože zase někdo neuhod, oni jsou to teď ty těžké obrázky. Těžké. Bylo tam napsáno etapa, představte si to. Takže koukněte na to ještě jednou, hledejte etapa. Určitě to najdete.
A Pavle, a ono to není možný? Jako ukázat, kde to tam je?
No, to není možné ukázat, kde to tam je, protože ono to jako, jak bych to řekl?
Ne, já vím, ale jestli to není nějaký program, který by ne. To potom jako zvýraznil nebo vytáhl.
Ne, protože ne. Ono to udělá, ono to je stereoskopický obrázek.
Já tomu rozumím samozřejmě, já vím, ale...
Tak ono to jako, tam to přímo není vidět, ale jako by to vyvstane jako do popředí.
Já to znám, to já vím, já si myslel, jestli
neznám,
prostě v tom programu, když to tam dáváš, tak jestli to tam nějak nejde, aby se lidi podívali, že to tam opravdu
ne, když se kouknou pořádně, tak to tam uvidí, jo. Ale opravdu jsou to dost těžké tyto obrázky, to je pravda. Dobrý, tak jo, Míro, jdeme dál.
Abyste ty lidi neskoušel, tak nic tam nedal.
Ne, já to
říkali, to jsem nejsem schopen se na nic najít.
Já to kontroluju sám, neboj se, já na to koukám a dokud to tam neuvidím, já tak tam nepustím. Dobrý, tak jo, jedeme dál. Tři cesty duchovního vývoje. Tak u které cesty už jsme, Míro? Tak průběžně prolíná se.
Byli u všech. Ty nedáváš pozor.
Ne, já jenom tak schválně. Dobrý, tak jedeme dál, můžeš pokračovat, prosím. A vy samozřejmě pište na mail, Skype, nebo volejte 608 12 14 19 je číslo do vysílání. Prosím, jedem.
Láska je jeden z nejlepších kontaktů na Boha. Pokud se chystáme Boha něco požádat, je vhodné se naplnit energií lásky. Jinak samozřejmě, když se obracím ke komukoliv, jo, ať už k vyšším bytostem nebo k nižším, nebo vždycky doporučuji posílat energii ze srdeční čakry. Třeba jak jsem tady doporučoval, když člověk si chce popovídat s některým z těch svých zvířátek, nebo které máme, chce mu něco vysvětlit nebo něco zazeptat. Vždycky začínáte tím, že posíláte energii ze srdeční čakry. Jenom upozorňuji, omlouvám se, už jsem to říkal mnohokrát, přijímáme energii sedmou čakrou do srdeční čakry a odtamtud ji posíláme. Doporučuji to ve všech případech, kdykoliv někoho oslovuji, mimo smyslově, ono teda samozřejmě i smyslově, ale když s někým mluvím, tak není vždycky jednoduché se jako na to soustředit. Ale samozřejmě, když se třeba uvedu nějaký příklad, jo. Když mám jít za šéfem a obávám se, ne, že bych něco udělal špatně, ale někteří šéfové bývají takový, že se jich lidi bojí obecně, tak prostě není špatné normálně jim předtím, než tam vstoupím, jim posílat energii ze srdeční čakry. Možná se budete divit, jak to bude mít kouzelné účinky. Jinak my můžeme takto směrovat ten tok té energie, ale jinak, když pracuje normálně, tak energie skrz tu srdeční čakru proudí všemi směry. Ale ta energie neslápne, jo, tím, že takzvaně rozšíříme ten kužel té lásky. Jo. Ta energie je velice silná. Takže nebojíme se jí používat. Není to černá magie. Umím si představit, že někdo by to mohl takhle vnímat. Samozřejmě zase se vrátím k tomu základnímu. Vždycky je důležitý ten úmysl. Jo. Pokud mým úmyslem je, že někomu budu posílat energii ze srdeční čakry, jenom proto, abych od něj něco získal, jo, tak to asi není úplně dobře. Jako třeba, tak jdu za šéfem, chci přidat, tak budu posílat energii ze srdeční čakry. Může to fungovat, ale asi to není to úplně to nejčistší.
Aby to nefungovalo opačně. V případě, že šéf nebude tomu nakloněn těmto energiím, že?
A nebo když to bude hezká žena, tak se to taky může zvrhnout.
Na něco jiného, no ale na to taky bývá příjemné.
No.
Někdy.
Někdy. No ne pro toho šéfa třeba, jo. Pro tu ženu to nemusí být příjemné. Duše mívají, jak jsem o tom mluvil, obrané mechanizmy, aby pokud není dostatečně otevřená srdeční čakra, tak jsou blokovány paranormální schopnosti, protože při zablokované srdeční čakře by hrozilo zneužití těchto schopností nejen ze strany konkrétního jednotlivce, ale i jiných bytostí, což se mnohokrát stávalo. V důsledku toho pak došlo ke zhoršení karmy pro další inkarnace. Někteří lidé se zaměřují na rozvoj těchto schopností a často se diví tomu, že ani při usilovné práci na tomto rozvoji nedosahují žádných popřípadě malých výsledků. Například pracují usilovně se svojí pátou, šestou a sedmou čakrou. A ono se vlastně ten posun neděje. Oni si neuvědomí, že to je jejich ochrana. Je to ochrana, kterou si, jak už jsem říkal, na základě nepříliš dobrých zkušeností z předchozích inkarnací, kdy došlo k zneužití některých těchto schopností, tak oni si to přímo vědomě stanovili, že pokud nedosáhnu otevřenosti srdeční čakry, tak se mi tyto čakry nebudou otvírat a nebude mi umožněno využívat těchto schopností. Oni si to neuvědomí, že je to jejich ochrana, jaké je to pro ně štěstí při zablokované srdeční čakře a v případě nedostatečném poznání, kdyby mohlo dojít k zneužití schopností. Je to takový obranný mechanismus duše. Jen na to upozorňuji, že je možné, že někdo z vás, posluchačů, diváků, se usilovně soustředuje na rozvinutí té intuice a není schopen udělat nějakých výraznějších posuv, ale může to být z toho důvodu, že nemá otevřenou tu srdeční čakru. Z určité úrovně poznání každý mozek funguje jako tuner, jako přijímač, ale zároveň i jako vysílač. Při použití těch takzvaných psychotropních látek nebo při hlubokých meditacích a silně rozšířeném vědomí může docházet k tomu, že dojde k pročištění toho tuneru, jak dal by se říct, jako vyčištění antény, jo? Nebo zkvalitnění toho příjmu. Takže se výrazně zvýší výkon i kvalita přijímače i vysílače. Někdy se dokonce zvýší schopnost přijímat větší rozsah frekvencí, naladit více stanic, to znamená i stanice mimo naší 3D realitu. Je to prostě, může to být jenom schopnost, že máme nějaký rozsah těch frekvencí, kam na který jsme schopni přijímat a přitom si to rozšíříme, takže jsme schopni vnímat informace i z vyšších frekvencí. Lidé z prehistorických civilizací, tím měněno před dobách Atlantidy a podobných, měli kvalitnější a výkonnější přijímače a vysílače, proto měli daleko vyšší telepatické a jasnovidné, případně telekinetické schopnosti. A samozřejmě v dobách nedávných, ale i dnešních je tomu taktéž u těch přírodních národů, které nemají tu schopnost omezenou výukou a výchovou, naopak se i učí od dětství rozvíjet, takže pro ně telepatie nebo jasnovidění, jasnoslyšení je poměrně přirozená věc. Práce na sobě, například pročišťování a energetizace, pročišťování, rozšiřování čaker, pravděpodobně nejvíce s šestou čakrou přispívá k tomu, že se pátou a šestou teda, že čistí a zkvalitňuje tunel i vysílač. Proto je potom možno se napojit na informační pole, na ta informační pole, která nám předtím byla nedostupná. Zvýšením potenciálu vysílače zase umožňuje účinněji posílat energii či telepaticky rozmlouvat s jinými bytostmi. Ale posílat třeba, když my zvýšíme tyto své schopnosti, té páté, šesté čakry, tak třeba i se zvýší naše schopnost posílat léčivou energii, léčit lidi posíláním energie jenom. Bez ohledu na vzdálenost, teda bych řekl. To znamená klidně kdekoliv na planetě. Mnoho lidí se nyní ptá, jaký je jejich smysl života, co je jejich cílem, nebo jeho cílem, jaký mají zde úkol. Jinak upozorňuji, že zase na mých webových stránkách se dá stáhnout meditace na zjištění životního úkolu. Jsou již minimálně částečně probuzení a nezdá se jim, že by jejich smyslem života bylo chodit 8 hodin do práce, popřípadě více, vychovávat děti a nic jiného. Všichni se tážou, co by měli vykonat, protože to nevědí, ale v podvědomí něco tuší. Někteří si ani neuvědomí, že to, co je v životě činí nespokojenými, včetně různých forem vnitřního neklidu, je to, že mají v podvědomí uložený nějaký úkol a oni nejenže nevědí, jaký, tak ani nevědí, že mají úkol. Zůstává jen pochybnost o tom, co se s nimi děje. A mnoho lidí, skutečně myslím, netvrdím v kategorii 50%, to ne, ale mnoho lidí sem přišlo s úkolem, většinou na pomoc transformaci, na pomoc tomu, aby se planeta Země, nebo aspoň naše společnost, posunula do vyššího pásma frekvence vibrací, nebo ani sami na sobě, aby postoupili. Ale hodně je to o tom, že mnoho lidí sem přišlo jako docela těch zase v uvozovkách vyšších bytostí, že sem přišli pomáhat těm ostatním se probudit, pomoct jim překonat určité body, které jsou někdy obtížnější v tom duchovním vývoji. A oni to v podvědomí mají, někdy, ono se, je to nepřesně řečeno, někdy to mají v nevědomí, ty, co už to mají v podvědomí, tak ty už prostě cítí, že by měli co dělat, nevidí co. Ale někteří, kteří to mají zatím ještě v tom nevědomí, tak prožívají vnitřní neklid. Ale netuší, že to je úkol. Se potřebují probudit, aby si uvědomili, aha, jsem zde na planetě, protože mám nějaký úkol. Teď ještě zjistit, jaký. Takže oni to ani nevědí, mnozí lidé, že mají úkol. A dochází k jejich probouzení, pak zjišťování toho úkolu. Takže oni jenom mnoha případech, oni prostě jsou nespokojeni sami se sebou. I když třeba se jim daří v práci, v rodinném životě, ale stejně mají takovou tu vnitřní neklid, protože mají pocit, že to není ono to, co by tady měli udělat. Já myslím, že to, o čem teď mluvím, že se tom pozná a pociťuje to tak mnoho posluchačů a diváků. Je to relativně jednoduchý návod a jako vždy o něco složitější jeho realizace. Probudit se. Kdo skutečně jsem a proč jsem tady? To znamená, první je uvědomit se, jsem duše, nejsem tělo a inkarnoval jsem se sem do určité role a s určitým úkolem. A pak je otázka, to je první probuzní, a pak je zjišťovat, proč jsem tady, co je můj úkol. Pracovat na sobě, zejména srdeční čakře. A pak, až se probudí schopnosti, tak se zeptat, co je můj úkol. Odpověď vždycky přijde, když je člověk připraven. Teď jen tak z legrace dodávám, otázkou zůstává, zda se vám po zjištění úkolu nálada zlepší nebo zhorší. Někdy ty úkoly ty lidi skutečně překvapí, protože oni třeba ani nevědí, na jaké, že jsou na poměrně vysoké úrovni, ale protože nic nedělali, nepracovali, ani to poznání tam není, tak někdy ty lidé bývají až vyděšeni. Tohle, že má být můj úkol, já nic neumím, jo. Já nic nejsem. Což je samozřejmě omyl. A v okamžiku, když na sobě začnou pracovat, tak zjistějí, že na tom nejsou tak špatně, že dělají daleko rychlejší pokroky, než třeba vidí kolem sebe. Když nás někdo napadne fyzicky či psychicky, tak je samozřejmě vhodné se nejdříve bránit přiměřeně, ať už psychicky nebo fyzicky, a pak přemýšlet o důvodech napadení. Bránit se neznamená agresi. Může jít o dodání energie tomu druhému, vytvoření si ochranného vajíčka, odchod či útěk, nebo i reakce mrtvého brouka. Neschopnost se bránit přináší často vlastní utrpení. Ostatní to často rozpoznají a zneužijí. Reakce mrtvý brouk je někdy skutečně vhodná reakce, ačkoliv to vypadá, že se člověk vlastně nebrání. Jo? Pokud samozřejmě nehrozí fyzický útok, že jo? Tam ten mrtvý brouk mi asi nepomohl, ale u toho psychického útoku, když prostě člověk úplně zmrtví a přestane reagovat, může toho druhého do značné míry vyvést z konceptu, protože ten na svou agresi čeká nějakou odezvu nebo něco. Teď už jsou takové trošku jako poznámky, už ne přímo tomu tématu, i když tématu to je vždycky, že jo. Pátá čakra je čakra komunikace, což ale v obecnějším slova smyslu znamená, jak výdej informací, taky příjem. Což se taky dá chápat, jakože pátá čakra souvisí s poznáním, a to jak smyslovým, tak mimosmyslovým. A už jsem to tady mnohokrát říkal, ale stejně si to neodpustím, abych to zase nezdůraznil. Pátá komunikační čakra. Není to jenom o tom, že umím mluvit, ale umím naslouchat. Zejména pokud se jedná o tu mimosmyslovou komunikaci, tak je velice důležité umět naslouchat. Protože my máme pocit, že k nám nikdo nemluví, ať už je to naše overego, nebo jiné bytosti, nebo třeba i ta naše domácí zvířata. Oni k nám telepaticky mluví, ale my je neslyšíme. Jo, takže pozor na to. Mnoho lidí si myslí, že když jsou ukecaný, že mají perfektní pátou čakru. Není tomu tak. Jo. Neumějí naslouchat, to je důležité. Dalo by se říct, zase to je takové zjednodušení. Čtvrtá čakra souvisí s láskou, pátá čakra s poznáním a šestá čakra s intuicí. Tam je důležité rozlišovat. Ona ta hranice, jak už to tak bývá, je taková tenká mezi poznáním a intuicí. Jo? Protože ta pátá čakra je třeba o napojení se na informační pole, získání tam informace. Když to ta šestá čakra, to je prostě intuice. Tam nekladu otázky. Jo? Pokud kladu otázky, dostávám odpovědi, je to mimosmyslové přijímání informací, a to je komunikace, to je pátá čakra. Takže ta šestá čakra je právě, už souvisí s těma našimi paranormálními schopnostmi té intuice. Jak třeba o tom mluvím, je to potřeba při některých těch procesech léčebných, získávání informací o tom člověku, kterému chci pomoct. Jak už jsem říkal, pokud nemáme dostatečně pročištěnou zejména teda tu srdeční čakru, ale i pátou čakru, není vhodné se intenzivně samostatně zaměřovat na práci s šestou čakrou. Mnoho lidí si to třeba neuvědomuje, že pokud by mají mluvit s lidmi a k lidem, že je potřeba mít otevřenou tu pátou čakru. Takže, jak už jsem říkal, nedoporučuji se samostatně zaměřit na práci s šestou čakrou. Zaprvé to bývá neproduktivní, protože nás to prostě bez lásky a poznání dál nepustí. A za druhé to může být nebezpečné, protože hrozí zneužití těch získaných schopností. Já vím, že tady opakuji, ale u té páté časti bývají často porušena ta harmonie mezi příjmem a výdajem informací. Neposlouchají, či přesněji nedostatečně vnímají ostatní bytosti a jejich informace. Jsou zaměřeni především na předávání informací, i když tyto informace museli logicky napřed nějakou formou získat. Znáte to určitě všichni, když je nějaká společnost, tak jsou lidé, kteří jsou takzvaně ukecaní. A když je pozorně sledujete, dáte si na to pozor, tak si můžete všimnout, že oni kolikrát ani nevnímají, co říkají ty ostatní, a jenom se soustředí na to, co chtějí říct oni. Takže někdy se jim stane to, že když ten dotyčný udělá nějakou delší pomlku, ale není to logické skončení třeba odstavce, ale jenom věty potřebuje polknout nebo něco, oni se okamžitě chápou slova a vůbec si nevšimli, že třeba vyprávěný příběh neskončil pointou, jak bývá dobré u těch příběhů. Pak je to tady taková už jenom o Bibli. Tam mám takový už jenom takovou úvahu, jak se tvrdí, že Bible je inspirována Bohem, protože co je v Bibli psáno, tak je dáno, že jo? Kým čím Bohem. Úplně z původního desatera bylo vypuštěno druhé přikázání zakazující zobrazení Boha a kloní se modlám. Jak postupovalo pronikání pohanských praktik do katolické církve, přinoslo sebou uctívání obrazů, soch, relikví, přesně to, co zakazuje desatero, proto muselo být toto druhé přikázání vypuštěno. Tady mám nějaký paragraf 2.1.3.1 katolického katechismu o tom říká. Sedmý ekumenický koncil v Niceji v roce 1787 na základě tajemství vtěleného slova prohlásil za oprávněné. Oprávněné to, že teda vypustili to druhé přikází do satera. Také zajímavé, to prostě v Biblii je teda ve starém zákoně celou dobu, bylo změněno čtvrté přikázání svěcení sedmého sobotního dne jako dne odpočinku. Sobotní sedmý den, který ustanovil stvořitel, oddělený Bohu podle čtvrtého přikázání, změnil na neděli ustavenou církví. Nikde v písmu však není jediný verš, který by poukazoval na svěcení neděle. Ježíš i jeho učedníci zachovali pravý den odpočinku sobotu. Já ani nevím, kdy to bylo změněný tenhle ten 6. na 7. A když už bylo zrušeno druhé přikázání, takže by bylo 9 božích přikázání, nebo jak já říkám, zakázání, rozdělilo se 10. na 2 části, aby byl zachován stejný počet 10 přikázání. Nepožádáš manželky bližního svého, nepožádáš statku bližního svého. Tak, ono teda s tou Biblií a těch změn, které tam byly učiněny, aby to vypadalo úplně jinak, než to původně vypadalo, tak těch tam skutečně není málo. Tak já mám vše, tak...
No, a já tu nemám nic, žádný otázky, Míro. Vůbec nic, nikdo nevolá.
Žádný telefon,
akorát mi tady někdo píše, to jsou takové technické záležitosti, takže to není nic pro tebe. Zdravím, tady píše, no to je hezký, no dobře. A co s tím já nadělám? Nic. No tak co uděláme, Míro, co uděláme? Co tam ještě máš, něco takového? To by se nechalo do těch 10 minut ještě vcucnout. Pokud někdo nezavolá, teda si myslím, že no uvidíme, no tak zatím někdo nevolá.
Já bych se jenom vrátil ještě teda k to, co jsem říkal na začátku, protože to byla věc, která mě fascinovala, kterou jsem objevil, zas mám pocit, jak říkám, ne, že bych byl jediný na světě, ale nevím o někom jiným, a to je to podobenství s tím Paridovým soudem k těm třem cestám lásky. Já nevím, kdo, jak se vyznáte ve starořeckých bájích, ale oni mají takovou tu osudovost, že jo, ty jejich příběhy, že ať se snaží, jak se snaží, tak to vždycky tak dopadne. Mm-hmm. Že jo. tam byl ten Priam, ten vládce té Troji, a on se jim narodil syn a ta Kassandra, což byla jasnovidka věštkyně, kterou nakonec nikdy nikdo neposlech. Přestože vždycky se ukázalo, že má pravdu. Jo? To je taky hezký čtení, že se mu někomu říká, že jak Kassandra. Tak prostě, že ten syn, ten Paris, že způsobí zkázu Troje, takže ho poslali někde po vodě, se v té kolebce, nebo v něčem nějakým košíku. A ono zachytil nějaký pasíř a vychoval. A potom právě došlo k jedné události, když už byl dospělý, krásný jinoch. Došlo k události na Olympu, že byla nějaká svatba. A oni prostě, možná celkem to logicky vypadá, nepozvali na svatbu bohyni sváru. Protože čekali, že by tam byl svár. Ale bohyně sváru se jim pomstila a hodila na ten svatební stůl jablko s nápisem pro tu nejkrásnější. A teďko právě tam se tři bohyně, Pallas Athéna, Afrodita, bohyně lásky, ta bohyně moudrosti a bohyně královna Héra, manželka Dia, se začaly přijít, kdo jako komu by patřilo to jablko. A usnesli se, že si vyberou nějakou čistou bytost, nepoznamenanou zatím, asi panic byl ještě v té době, a vypravili se právě za tím Paridem, který si neprozřetelně vybral teda tu Afrodity a ta se mu odměnila nejkrásnější ženou na světě, kterou teda si musel ukrást a pak to byla ta trojská válka. Zajímavé, že jsem se nikde nedočet takové úvahy, něco jako by se dalo říct sci-fi. Jak by to dopadlo, kdyby si býval tu Pallas Athénu, tu moudrost, nebo kdyby si vybral tu sílu, že? To se nikdy neobjevilo.
No. Stále nic, Miro. No nevadí. Máme ještě teda 7 minut
do konce.
Stále kvoka a žádný výsledek. Tak já nevím, včera jsme podobně dopadli s Jardou Chvátalem, že jsme právě asi 6 minut před koncem prostě nevěděli, co dál, protože už to bylo samozřejmě na nové téma málo času a jinak nikdo nevolal, dali jsme prostor. No a byl to problém, protože pak naštěstí teda se někdo ozval, tak jsme to vyřešili. Ale ty jsi říkal, že vždy máš co říci ještě, Míro. Takže to ještě zkus, těch 6 minut do konce.
K těm cestám, jo. Já jsem to vyjádřil graficky, že jo, v nějakém tom článku, že ty cesty vedou na ten kopec jako ze tří stran, ale je nutno si ještě uvědomit jednu věc, že ta cesta, jako když bych to přirovnal k pyramidě, jo, k pyramidám, tak ta cesta není jako cesta po těch hladkých pyramidách, ale jako po těch stupňovitých pyramidách, jo. To znamená, my stoupáme, to znamená, rozvíjíme se duchovně. Je to docela důležité, protože spousta lidí, jsem se s tím setkal, že se mi na to ptali. My stoupáme a teď nevidíme nic jiného, než tu hranu první. Jo? Mm-hmm. A teďko vylezeme na tu hranu a zjistíme, že to tam je, ale zase ještě vejš kousek. Že jo? Ale teďko vlastně, protože jsme vyvinuli úsilí, dejme tomu, můžeme tomu říkat jako určitý kvantový skok. No ale teďko zase chvilku se vyloženě nerozvíjíme nebo stoupáme jenom mírně, až dojdeme zase k úpatí toho dalšího kopečku a tam zase chvíli stoupáme a pak zase. Ale na tom je zajímavé právě to, že vždycky, kdy, nebo ne vždycky, ale dost často se nám stane, že když jsme pod tím kopcem, pod tím druhým třeba, jako u té stupňovité pyramidy, tak si říkáme, hele, tamhle bude vrchol už. Hmm. Jo? A teď se vyšpláme a zase tam není vrchol. Jo? A zase jdeme chvíli rovně. Jo? A takhle teda stoupáme. Mm-hmm. Je tam telefon?
Nebo? Není. Vypadalo to, co? Už,
jo, jo, jo.
Už jsem po něm šel. A jde pak, člověče, nic.
Takže takhle postupujeme a právě je problém, když ti lidé jako se vystoupají na první nebo na druhý kopeček a pak jdou po rovině, tak mají pocit, že jejich vývoj ustal. Mm. Jo? A teď si říká, tak co mám dělat, když já už vůbec nepokračuju v tom vývoji, jo. A to je právě to uvědomit si, takhle jak já to říkám, to asi není úplně přesně, ono je to spíš jakási sinusoida, jo. A já nevím, kdo jste někdy lezli na nějaký kopec, já jsem tady vzpomínal, jak jsem lez na těch Azorech v té Atlantidě, na to Pico, tam lezeš a říkáš si, no tak tamhle už bude vrchol. Pak vlezeš na ten pomyslný vrchol a jsi v polovině hory, jo, a zase vidíš jenom ten kopec. Jo. A to právě je to, co může ty lidi někdy odradit.
A někoho protože... zase naopak to inspiruje. Hele, já si vzpomínám, Míro, já jsem byl jednou na Chopok.
No,
a to je podobný. To je samozřejmě taky hora v Nízkých Tatrách. A tam je něco podobného, hele, člověče, jsem tam tak les a si říkám, no, ale už tam už to bude. Teď jsem les a zase na ten horizont a další asi třikrát nebo čtyřikrát. Člověče, ale mě to normálně tak vybičovalo. Já jsem v životě na žádný kopec nevylez a tady ten jsem prostě díky tomu vyběh až nahoru 2050 metrů. Úplně bez problému. Takže to zase pro mě to je inspirující tohleto, jo? Když vidím vždycky nějakou metu před sebou. A já nikdy neustrnu na té metě a jdu dál, no. Takže...
Je pravda, že tohle, že ta stupňovitost té cesty je možná dobře.
Je to dobře,
protože
no.
kdyby člověk viděl ten vrchol, tak
se na to vykašle.
Můžu vykašlat.
Přesně
jo.
Tak, přesně tak.
Můžu nikdy dolézt, jo.
Ano, přesně tak, ano.
Takže to, ale já jenom říkám, že to je důležité si uvědomit, že prostě člověk vždycky chvilku jde po rovině, jo, a ne nepodléhat panice jako tak, teď už to skončilo, už se nebudu nikdy podle. Pak zase přijde nějaký skok, jo. Vyvíjíme se ve skocích.
Dobře. Tak, a teď už to máme 58, akorát nám skočilo teď, takže končíme dnešní pořad. Já nebudu říkat, že tentokrát se nám to povedlo přesně, ty myslím, já se upřesnil. No, jasný. Takže v pořádku. Míro, já tě moc děkuji za dnešní zajímavý pořad na téma tři cesty duchovního vývoje. Je škoda, že nikdo potom na závěr nezavolal, protože to opravdu bylo na otázky, ale záleží samozřejmě na vás. Možnost jste měli, pořád to byl živý, příště nebo ze záznamu už nebudete moc tu možnost mít. Takže děkuji moc, měj se krásně, no a věřím, že za týden se zase uslyšíme. Měj se krásně, ahoj.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná, zažijící bytom. Já jsem lásky plná.